Ba, ipatu dugu sarreran entzule Durangoko azokaren lehendabiziko edizioa 1965an egin zela eta pentsa, onaino iritsi da gaur egunera arte. Egun Euskal Herriko argitaletxeen eta diskoetxeen lanak ezagutzeko plaza paregabea da, Durangoko azoka. Idazlek eta musikariek euren irakurle eta entzulekin egoteko aukera daukate bertan gainera. Lan berriak aurkezteko eta ezagutzeko modu bat izaten da, baina hasierakoa etzen moduan ba, gaur egungo azoka ere ez da liburuen eta diskoen azoka bat soilik. Abenduko lehendabiziko egunetan, euskaldunen eta kulturzaleen topaleku izaten da Durango, eta era guztietako publikoarentzat kultur eskaintza zabala egoten da bertan. Aurten, Durangoko azokak abenduaren 6-10ra irakitea izanen ditu bere ateak, eta gaur egun Durangoko azoka bazertan bihurtu den, segidan jakinen dugu. Aurtengo edizioaren inguruan arituko baikara, Beñat Gaztelurrutia Garediaga elkarteko koordinatzailearekin, Beñat, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso ondo, gode.
Ari zarete prestakuntza lanetan?
Bai, atzo heldu ziren kamioiak eta trasto guztiak gorde euskago landako gunean. Eta hori, gaur hasi gara ia muntaketa lanetan, eta ez dago atzera bueltarik.
Aipatu dugu, sarreran Beñat zer den, gainetik edo orokorrean behintzat Durangoko azoka edo zer aurki dezakegun bertan, baina pentsatzen dut edizio bakoitza berezia izanen dela, nolakoa da izanen da aurtengoa Beñat?
Bai, zalantzari gabe, urtero da berezia, batez ere esango nukenik berezia dela urtero datozelako nobedade berriak. Prentzaurrekoan, orain pare bat egun eman genuen, prentzaurrekoan aditzera eman genuen, 1952 nobedade, hau da, 2003an argitaratutako 1952 nobedade egongo direla bertan, ez guztiak azokarako argitaratzen dire, eta luzea delako, eta aurretik ere baseu delako argitaratuta, baina hemen egongo dira guzti horiek, eta horiek berri-berriak dira. Orduan ez dago azoka bat errepikatzen.
Aurtengo aurkezpenean, edo oraingoz behintzat aurkeztu duzuenean, gaztentzat sortu eta gaztentzat pentsatua izanen dela, entzun dizut, aurkezpenean. Ezakit Beñat, zergatik gaztentzat edo ze garrantzi dugun gazteok?
Bueno, nik uste dut gazteok, klabea zaretela, euskal kultura zari garenean, geroratuko duzuelako. Transmisioa gazkoa duratzen gaitu. Hori esan egin behar dugu, elkarrizketa guztietan aipatzen dugu, baina ez naiz nekatuko hori esaten. Euskal kulturak daukan gaitzetako bat hartzaile falta delako. Badakigu euskal kulturak, euskara sortzen den kulturak, ugaria dela eta kalitatezkoa dela, hori urtero frogatzen da. Ez dago erraz jakiterik zergatik, indarro irundik irtetzen den, baina sortzaile ekinak gara, euskal hiztunok eta euskaldunok, baina hor badago egiturazko arazo bat, eta da hartzaile falta. Eta bueno, euskagun ikerketek eta argi esaten dute ba oso gutxi garela, ezta? Euskarazko liburu, musika eta barrak jasotzen edo konsumitzen ditugun. Eta hau geroratu behar badugu kulturzale eta euskarazko kulturzaleak behar ditugu eta horretan lanaldi berriak bere biziko garrantzia daukate. Eta horregatik, bueno, ikasle goizaren kontua, aspalditik datorren kontua da, eskola umeentzat antolatzen dugun goiza da, aurten ere antolatuko duguna nola ez, baina ez gazte-gaztetxoentzat, gazte helduagoentzat ere, nahi dugu, ez da, erreklamu izatea eta gazte estanda egun antolatu genuen igaz eta horten segiren mango diogu horri.
Nik badakit Beñat kuskusiatzen aritu naizelako, baina gitarau agitz mamitsua izanen dela aurtengoa, baina ez du graziarik nik aipatzeak, beraz ez dakit Beñat zer izango dugu aurtengo edizioan, aurtengo Durangoko azokan, partaide ugari, ezakit ze ekitaldi nobedadeak aipatu dituzu, ezakit zenbat izanen diren?
Bai, guri ere galdetzen digute askotan, galdetzen diguzu kazetariok, ez da, zer ikusi ahal izango dugu. Guretako antolatzen horren hile moduan oso zaila da aukerak eta bat egitea, gaina hor prudentzia zibili behar dugu, gainera guretako hor dauden guztiak direlako importanteak. Beti-betiko sortzaileak, berriak, hangoak, hemengoak, denak dira importanteak. Esan dezakeana da, nobera kopurua aipatu dut, baina hor ez da amaitzen den azoka, baina azoka saldu duzu, nik baino beto, azoka ez da saltoki bat bakarrik. Durangoko azoka da, euskarazko sorkuntzak eta euskarazko sortzaileak ezagutzeko toki bat. Horregatik, hamarkadatik gora da, azoka galakon larro aldatze bat egin zuela, eta gunez gune, disiplina ezberdinetako kultur gai produktuak, edo kultur sormenak, aurkezteko aukera daukagu eta egiten dugu. Eta hor, 200 eta 160 uste dut direla, aurkezpen egongo dira. Erraz esaten da, ezta? Eta hor daude disiplina guztietako, bai, parkatu esan.
Ez, bai, erraz erraten dela, baina kupuru handia dela, ezta bainat?
Bai. Eta gaina disiplina ezberdinetan, zuzeneko musika izango dugu, kontzertuak, literatur lanen aurkezpenak, zabalkunde lanen eta askotariko gai liburuen aurkezpenak, arte eszenikoak ere baditugu, ikusentzunezkoak ditugu, mundu digitala ere lantzen da, aurrentzako sortzen diren lanak ere aurkeztuko dira. Ez nahi dut, hain da zabala, guk gomendatzen duguna da, durangokoazoka.es webunera sartu, eta egun dagoena begiratzea egutegian bertan.
Aukerak eta zabala eskaintzen duzue beraz bainat, akaso Euskal Herrian kultur produktuei dagokionez, badagoelako usta zabal eta aberatsa, ez dakit, nola ikusten duzu Euskal Herriko panorama kulturala?
Ba, zerbait aurreratu dut, ezta? Ikusten dut sormen aldetik eta gogo eta indar aldetik ekinak garela eta ez kantitatez bakarrik, kalitatez ere bai. Zan nahi dut munduaren aurrean, herri moduan, kulturreko izpen mamitzua daukagula eta horrela agertu gaitezkela lasai asko edo noren aurrean, baina gero egiturazko arazoak badituela. Eta egiturazko arazoak azten dira, segurazki, hartzaileak ez direlako nahi beste. Eta horrek azten du kate bat, eta kate begiaren amaieran, sortzailea bera dago, ezta? Zein baldintzatan sortzen dute gure sortzaileek, hori galdetu beharko genioke gure buruari, eta herri moduan ere, osnarketa bat egin beharko genuke, kulturaren inguruan, eta hau, esaten dut, ez dakit, autokritikatik ere bai, ezta? Jende asko gaude kulturaren inguruan bizi garenak, edo, baina gero, hasieran, guztiaren jatorrian sortzailea bera dago. Gero egia da, industria bat behar dela horren atzean, azokak behar direla, kasetariak behar direla, eta bar, luz bat, imprimategiak behar dira, gauzasko behar dira, baina sormenik ez badago ez. Eta euskara sortzen duten sortzaileen artean, ba, ez dakitzen bat izango diren, sormenetik bakarri bizi direnak. Horrek, hori bada, kezkatzeko gai bat, eta egitura asko arazo bat daukana euskal kultur gintzak.
Baina, Simon Agirre ere izan genuen gurean, duelaia ba, erranen uke aste batzuk, ba, bera kartelaren diseinatzailea izaki ba, aipatu zigunez, nola izan zen honen sorkuntza prozesua eta fantasia da, da urtengo leloa bainat, ezakit zergatik aukeratu duzuen fantasia?
Bai, hau ere, sarri entzuten dugun galdera da, eta nik uste fantasia hitzak segurazki gutako bakoitzari gauza desberdin bat iradotuko diola, ezta. Niri neuri zer edo guri behintzat zer iradokitzen digu, ma bueno, mundu bat deskubritzekoa. Mundu bat deskubritzekoa. Eta azoka egia esan hori xe da. Azokara, Durangoko azokara etorri daiteke, nahi izan ezkero egun bakoitza desberdina, helako. Erakuz maiak bai, berberak dira boste egunetan, baina egitaragoan egunero ezberdina da, ezta? Eta nork jakin hartu egitaragoa eta nuna zein gunetan amaituko duzun eta zein aurkezpen ikusten amaituko duzun. Eta horre, ba, bueno, bideak zabaltzen dizkizu, non amaituko duzun ez dakizkizu bideak, baina segurantza batekin, bide ederrak izango direla, ezta? Eta, bueno, hori iradoki nahi izan dugu, ezta? Alako mundu bat eta amaraun bat eta unibertsoa bat zabaltzen dela esploratzeko.
Baina, uste dut, duela zenbait edizio, Durangoko azoka Durangon bakarrik gelditu ez edin, zunon han da ekimena jarri zenutela martxan, ezagita saltzerik duzun, zer den zehazki ekimen hau eta oraindik martxan dagoen?
Bai. Izenak berak esaten du, ez da, zunon, ba, han dago Durangoko azoka. Ekimen hau jarri genuen martxan, bueno, pandemia betean eta aurrez aurreko azokarik egin ezin izan zen urtean, 2020an, konkretuki, Eta bai, online denda handi bat antolatu zen, eta gero alegindu ginen Euskal Herriko saltokietara, euskarazko liburuak eramatera, euskarazko liburuak eramaten alegindu ginen, eta gero hainbat kontzertu eta ikuskizunak antolatu ziren herrietan, eta horti dator. Gero egoera normaldu da, baina orduko hark bali izan zigun bide bat egiteko, eta zein da bide hori? Liburu saltokiekin harreman bat egitea.
Uh-huh.
Durangoko azoka urtean 5 egunetan izaten da, baina hor daude liburu saltokiak urte guztian lan bikaina egiten dutenak, idazleen eta lanak eskura jartzen eta jendearen ganaino eramaten, eta hori izan da urteetan guk balandu ez dugun harreman bat edo auki ez dugun harreman bat, eta programa honek lagundu digu barreman hori egitera. Hor da, aurten zu non handa zer izango da?
Uh-huh.
88 Euskal Herri osoko 88 liburu saltokitan egongo dira, azokan aurkeztuko diren nobedade batzukan ikusgai,
uh-huh.
Eta hoietako 27 liburuen aurkezpenak egingo ditugu. Eta hau izango da, azoka amaitu eta hurrengo astean bertan.
Uh-huh.
Oda, azoka ez, abenduaren 10 amaituko, Durangon bai amaituko da, abenduaren 10, baina hurrengo aste osoan, 17 arte,
uh-huh.
Ba, Euskal Herrietan aurkezpenak egingo dira. Hoixe da, zuen honan da.
Uh-huh. Bikain, ba, ezakit, baina seguru entzuleak aipatu dituzun gako guztiekin konbentzitu ditugula Durangoko azokara gerturatzeko abenduaren 6-10, baina azken hitza zuri utziko dizut beinat, zergatik joan behar dute entzuleek aurten Durangoko azokara?
Bueno, esango dut, ondo tratatzen dugulako, bat ez dugu hori ez da. Baina, bueno, bromak aparte, itzordu importantea da.
Mm-hmm.
Itzordu importantea. Urtero errepikatzen da, badakigu, baina importantea da, hor ikusgai egiten delako nortzu garen eta zenbat garen.
Mm-hmm.
Ez ekoizpenaren aldetik bakarrik, zaletuen aldetik ere bai. Eta Euskal Herriko komunikabideak zorionez urteetan lortu dugu egun horietan azokara begira egotea.
Uh-huh.
Eta bueno, geure herriaren aurrean ere nola erakusten dugun gure burua edo gure jarrera bera ere erakusten da egun horietan.
Uh-huh.
Ordan importantea da azoka indartu bat erakustea eta arrakastatu bat.
Uh-huh. Bikain, Beñat, Gaztelurrutia aipatu duzu lanez lepo zabiltzatela, eta hala ere tartetxo bat egin diguzu mila esker benetan, eta segi horrelako azoka fantastikoak sortzen. Beñat, guene, erranen diogu entzuleari, guere zebrabidean han izanen garela, Durangon, beraz, ez dugu spoiler handirik eginen, baina tira, saio bere xiren batera izanen dugu, bertatik mila esker Beñat gurean izateagatik, eta animo azken prestaketekin.
Eskerrik asko zuei aurten ere gurekin gogoratu eta deitzagatik.
Horrengo arte.
Agur. Egun.